Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, izborna komisija BiH izdala potvrdu da Bakir Daudbašić, kandidat Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, ispunjava uslove za ministra iako je pre neki dan uhapšen. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzle.
Osobe prema kojima se preduzimaju određene mjere, u konkretnom slučaju mjere pritvora, bi bilo logično da sam odustane od same kandidature, i međutim u političkom životu Bosne i Hercegovine to apsolutno ne postoji.
Hoće li napokon biti vanrednih izbora u Srbiji, što premijer Vučić odavno najavljuje kao opciju, analitičar Vladimir Milutinović.
Naš politički sistem koji zavisi od volje jednog čovjeka, već mjesecima čas hoće jedno, čas hoće drugo. Dakle, nešto što je krajnje politički nekorektno u najmanju ruku.
Zašto Srbija čitavu godinu dana ništa nije uradila na hapšenju i prebacivanju u Hag članova Srpske radikalne stranke, optuženi za ometanje pravde? O umešanosti brata premijera Đukanovića u aferi Limenka, zbog koje crnogorska država mora da mu isplati 10 miliona evra. Nesuglasice među političarima na Kosovu oko izbora Hašima Tačija za predsjednika. Da li će Slovenija podići bodljikavu žicu duž cele granice sa Hrvatskom? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. 7 ljudi, uključujući 4 napadača, ubijeno je u nekoliko eksplozija i pucnjavi danas u Džakarti. Nakon nekoliko eksplozija uslijedila je razmjena vatre između napadača i velikog broja policajaca koji se nalaze u tom dijelu grada. U Turskoj je 6 osoba stradalo, 36 povrijeđeno u napadu na policijsku stanicu u gradu Cinar na jugu Turske, koji je pretežno naseljen kurdskim stanovništvom. Prema prvim izvještajima, bombaški napad su izvršili pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja je nedavno objavila da nastavlja rat protiv režima Ankare. Istovremeno 7 osoba privedeno je u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom u Istanbulu, u kojem je ubijeno 10 njemačkih turista. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izdala je danas potvrde da kandidati Saveza za bolju budućnost Bakir Daudbašić i Sead Jusić ispunjavaju uslove za imenovanje na funkcije ministra, odnosno zamjenika ministra u Vijeću ministara BiH. Prema nalogu BiH tužilaštva, Daudbašić je zbog sumnje da je ometao rad pravosuđa uhapšen u ponedjeljak, a sud BiH mu je jučer odredio jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine osudili su pokušaje grubog političkog pritiska na njihov rad i poručili da će djelovati nezavisno i u skladu sa najvišim pravosudnim standardima. U zajedničkom saopštenju suda i tužilaštva se navodi da ove dvije institucije neće dozvoliti da nezadovoljni pojedinci, koristeći se moćnim medijskim sredstvima, dovode u pitanje nepristrasan i nezavisan rad ovih institucija. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da su izbori u Srbiji moguća opcija, ali da još nije donijeta konačna odluka. On je dodao da vanredni parlamentarni izbori ne bi bili dodatni trošak, kao i da se pri odluci o raspisivanju neće rukovoditi stranačkim interesima. Crnogorsko tužilaštvo potvrdilo je da je policija jutros u Budvi uhapsila 6 osoba. Oni su sumnjičeni za višemilijonsku štetu u tom gradu. Tehnički premijer Hrvatske Zoran Milanović ocijenio je danas na posljednjoj sjednici svoje vlade da je Hrvatska danas bolja zemlja nego što je bila prije 4 godine kada je koalicija lijevog centra došla na vlast. Milanović je dodao da će iduća vlada zateći puno bolju situaciju u toj zemlji. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi konvoj sa humanitarnom pomoći krenuo je jutros iz Damaska ka gradu Madaji, koji je pod opsadom sirijskih snaga i u kome stanovnici gladuju. Nevladina organizacija Ljekari bez granica saopštila je da je od 1. decembra 28 ljudi umrlo od gladi u tom gradu. Ukrajina i proruski separatisti su dogovorili novi prekid vatre koji stupa na snagu 2 dana nakon dolaska u Kijev izaslanika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je izjavio da Kijev u ovoj godini ima ambicije da vrati kontrolu teritorija na istok Ukrajine, te da će biti korištena samo politička i diplomatska sredstva da bi se ovi ciljevi i ostvarili. Kosovski film Drug nominovan je za Oscara koji će biti dodijeljen 28. februara na svečanoj 88. dodjeli te filmske nagrade u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film. Riječ je o koprodukciji između Kosova i Velike Britanije, a film je snimljen kod Mitrovice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprve o nesuglasicama između različitih grana vlasti u BiH. Izborna komisija Bosne i Hercegovine izdala je, kao što ste čuli danas, potvrdu da Bakir Daudbašić, kandidat Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, ispunjava uslove za ministra, iako je pre neki dan uhapšen. Istovremeno sud i tužilaštvo su saopštili da su zbog ovog slučaja kao nikada do sada izloženi političkim pritiscima. Daudbašić, sadašnji generalni sekretar u BiH Ministarstvu sigurnosti, uhapšen je zbog sumnje da je pretio svedocima u procesu protiv Nasera Keljmendija koji se vodi u Prištini. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Tri dana nakon što je uhapšen, a dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora, Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije da može postati ministar u Vijeću ministara BiH kao kandidat Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Odluka je donesena jednoglasno, a kako navodi portparol Kacika Maksida Pirić, izvršene su provjere propisane zakonom.
To jeste da li je gospodin Daudbašić registrirani birač, da li eventualno ima neku zabranu obavljanja javne dužnosti, da li ima neku nespojivu dužnost u odnosu na eventualno imenovanu na poziciju ministra. U tom slučaju izdali smo potvrdu da što se toga tiče nema smetnji da gospodin Daudbašić bude kandidat i eventualno imenovan za ministra u Vijeću ministara BiH.
I dok izborna komisija potvrđuje da Daudbašić ispunjava kriterije da postane ministar, i suda i tužilaštva BiH su izdali zajedničko saopštenje za javnost u kojem osuđuju, kako navode, pokušaj grubog političkog pritiska na njihov rad. Ove dvije pravosudne institucije poručuju da će djelovati nezavisno i u skladu sa najvišim pravosudnim standardima.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće dozvoliti da nezadovoljni pojedinci, koristeći se moćnim medijskim sredstvima, dovode u pitanje nepristrasan i nezavisan rad ovih institucija, koje su nepokolebljive u namjeri da procesuiraju sve koji su svojim radnjama došli u sukob sa zakonom. Tu niti može, niti će biti bilo kakvih izuzetaka.
Koliko je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, a BiH društvo bez sistema vrijednosti, upravo ilustruje ovaj posljednji slučaj u kojem u roku od 4 dana državni službenik može biti uhapšen, otići u pritvor, ali istovremeno i biti podoban za ministra. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, to ovako komentariše.
Osobe prema kojima se preduzime određene mjere, u konkretnom slučaju mjere pritvora, bi bilo logično da sam odustane od same kandidature ili da odostane neko koga je predložio. Međutim, u političkom životu Bosne i Hercegovine to apsolutno ne postoji.
Nigdje u svijetu vjerovatno se ne može desiti ni da pojedini ministri ili predsjednici države obnašaju funkciju, a da se protiv njih vodi sudski spor. Upravo se to dešavalo na BiH političkoj sceni godinama unazad. Bez trunke nelagode političari su uzimali plate ne mareći za sudove, a jedino kada je neko ustupio mjesto drugom je bilo kada je visoki predstavnik smijenio Dragana Čovića sa mjesta člana predsjedništva, jer se protiv njega vodio sudski spor za organizovani kriminal. Kako navodi profesor Banja Lučkog univerziteta Ivan Šijaković, ništa od pobrojanog ne treba da iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da su poslije rata u političke partije ulazili ljudi sumnjive prošlosti.
Koji su se bili opredelili za kriminalne radnje, korupciju, koji su imali mnoštvo drugog nemoralnog ponašanja u samom ratu i poslije rata. Jednostavno oni su ili kao financijeri ili kao ljudi koji su beskrupulozni, dakle koji ne prezaju ni od čega, krenuli u politiku jer im je politika bila način da svoje stečene pozicije zaštite, ili na onaj isti način kako su se ponašali tokom rata i posle rata kao ratni i posleratni profiteri, da isti taj princip primjene i u politici.
Zbog toga što su u Bosni i Hercegovini urušene temeljne vrijednosti, sve nemoguće dobija dimenziju mogućeg. Kako navodi sociolog Jusuf Žiga, sve dok se ne stvori ambijent u kojem će se znati šta može, a šta ne, ništa se bitnije neće promijeniti.
Sve dotle dok svaki čovjek pojedinač da sam sebe biva spremnim valorizirati, to je jedan generalni stav koji se mora bitno promijeniti u ukupnom mentalnom sklopu društva.
No kako promijeniti mentalni sklop onima koji se zaklinju u demokratiju i zakone, ali ih krše na svakom koraku? Ili još gore, kakvi su to zakoni u kojima jedna agencija uhapsi, a onda treba izdati potvrdu za osobu koju je uhapsila da zadovoljava kriterije za ministra? Upravo se to može dogoditi u slučaju Daudbašić i Ersipa treba izvršiti dodatne provjere koje se odnose na istinitost informacije izborne komisije. Dakle, ukoliko se utvrdi da nema nepravilnosti, Bakir Daudbašić bi mogao postati ministar, iako će narednih mjesec dana provesti u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Srbije, hoće li napokon biti vanrednih izbora, što je moguća opcija, ali još nije doneta konačna odluka, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Tako se višemjesečno poigravanje premijera i njegovih naprednjaka pričom o održavanju izbora kad im vrijeme nije nastavlja. To je klasičan primjer političke samovolje, kažu analitičari. Ljudmila Cvetković i Zoran Glavonjić imaju više pojedinosti.
U uvodu svoje novogodišnje preskonferencije premijer Aleksandar Vučić insistiruje na drugim temama, dok je novinare pre svega zanima odgovor na neizvjesnost koju je Vučić još jednom u posljednjih nekoliko mjeseci otvorio. Da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora?
Mi još nemamo tu konačnu odluku, ali mislim da je ta opcija moguća.
Na pitanje šta bi bio razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ako Srpska napredna stranka ima više od 50% većine u parlamentu, premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić odgovara da politika nije matematika.
Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da ne možete da uradite to i to, ako ste vi nezadovoljni, ako želite i vidite da u vladi treba sveže krvi, a da pravite rekonstrukciju za 5 ministara, onda bi se to pretvorilo u mučenje i u politički obračun koji bi trajao narednih 4-5 mjeseci, umjesto da krenete da radite sa tom novom energijom. Ako vidite također da nemate dovoljno stabilnosti jer svi vrše pritisak svakoga dana i pokazuju svoje ogromno nezadovoljstvo, ako čujete i opozicione političke stranke koje kažu ej pa sve je katastrofa, diktatura, cenzura, sve je loše, mi smo mnogo bolji, izvolite ljudi.
Američki ambasador Michael Kirby na pitanje Radija Slobodna Evropa o svrsishodnosti izbora odgovara diplomatski.
I'm leaving January 29 and I know there won't be elections before I leave.
Pa ja iz Srbije idem 29. januara. Završava mi se mandat i samo znam da izbora neće biti pre nego što odem. O tome će razmišljati moj nasljednik. Ali kao što su rekli premijer i potpredsjednik vlade, stabilnost je korisna za Srbiju. I dobro je šta god ide u korist tome. U redu je šta god vlada odluči da tome ide u prilog, bilo da su to prevremeni izbori ili na 4 godine, jer tako stvari funkcionišu u demokratiji.
U međuvremenu Vučić svoju tvrdnju da politika nikada nije matematika potkrepljuje i sljedeći.
Ne zaboravite, Milošević i radikali imali su 3/4 poslanika u Skupštini skoro 2000. Legalitet apsolutni, a gotovo bez legitimiteta posljednjih 6 mjeseci, je li tako? Dakle, nisu brojevi važni.
Već mjesecima se podgreva atmosfera o mogućim vanrednim izborima u sred mandata vlade koja nije izgubila podršku u parlamentu kao što je to učinjeno pre 2 godine. Kako se može opisati ta situacija? Hoću, neću, vidjet ćemo, neće izbora biti sada, ali možda za 6 mjeseci, pitamo filozofa Vladimira Milutinovića.
To je klasičan primjer samovolje političke, odnosno klasičan primjer nečega što političar ne bi trebalo da radi. I ne radi u normalnim sistemima. Znači ovdje imamo čak i formalno da jedan političar traži od svoje stranke da on lično odluči da li će vanrednih izbora biti. Ne znam, to je skoro pa sasvim jasno nacrtan naš politički sistem koji zavisi od volje jednog čovjeka. I naravno se ta volja već mjesecima čas hoće jedno, čas hoće drugo. Dakle, nešto što je krajnje politički nekorektno u najmanju ruku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Zašto zvanični Beograd čitavu godinu dana ništa nije uradio na hapšenju i prebacivanju u Hag članova Srpske radikalne stranke optuženih za ometanje pravde? Beleži Branka Trivić.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će vlast uraditi povodom haškog naloga da mesečno šalje izveštaje o tome šta čini da uhapsi i prebaci u Hag 3 radikala, premijer Srbije Aleksandar Vučić kratko je odgovorio.
Dobit će izveštaj. Dobit će izveštaj. Tražili su izveštaj, dobit će izveštaj.
Podsjetimo, optužnica protiv Radete Jojića i Ostojića zbog zastrašivanja, uznemiravanja i nuđenja mita dvojici svedoka u procesu protiv Vojislava Šešelja podignuta je krajem oktobra 2012. godine, a Haški sud je objavio tek decembra 2015. uz obrazloženje da to čini zato što zvanični Beograd optužene nije uhapsio. Oni su optuženi da su dvojicu svedoka Haškog tužilaštva pritiskali da ne svedoče protiv, nego u odbranu Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili za uzvrat zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Kako se navodi u optužnici, ti svedoci su lažno svedočili na jednom od suđenja Šešelju zbog nepoštovanja suda, deklamujući unapred naučene odgovore koje su im sročili Jojić, Radeta i Ostojić, a zato su bili plaćeni i do 500 evra mesečno. Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo i doktorant na Univerzitetu u Ženevi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji nisu uhapsile i isporučile Hagu optužene radikale, pre svega iz unutrašnje političkih razloga.
Pretpostavljam da je razlog taj što vlada ne želi da ostavi utisak u javnosti da ona hapsi nekog u Srbiji i šalje u Haški tribunal. Moguće da ovdje ima i veze sa tim što su optuženi bili nekada u istoj stranci kao sadašnja vladajuća stranka, ali mislim da je pre svega razlog taj da se želi poslati poruka da je saradnja sa tribunalom završena priča, da više niko neće biti hapšen i izručivan, pa se prema tome želi izbeći da se pruži takva slika i eventualno ili izgube neki politički poje.
Jovanović međutim naglašava da će obaveza saradnje sa Haškim tribunalom uvek postojati, čak i kada funkcije tribunala preuzme mehanizam za međunarodne krivične sudove, pa da, shodno tome, ranije isticana formula vlasti o okončanju saradnje sa Hagom pravno nije ni tačna ni održiva. On međutim ne veruje da Beograd može doživjeti ozbiljnije posljedice ukoliko se i dalje bude oglušivao o ovaj Haški zahtev, i taj svoj stav ovako obrazlaže.
Šta može da uradi tribunal, pa ono što su počeli da rade, da se obrate Savetu bezbednosti. Ja ne verujem da će Savet bezbednosti na bilo koji način obavezati Srbiju da sarađuje, bi teoretski mogli da uvede sankcije. To Savet bezbednosti nije radio ni u ono vreme kada je zaista Srbija izbegavala da sarađuje i izručuje optužene za najteža međunarodna krivična dela. Može eventualno da izda neko političko saopštenje. Ono što ide na ruku Srbije je zapravo to što već postoji u međunarodnoj zajednici i u Ujedinjenim nacionalnom savetu bezbednosti i malo zamor sa pričom oko saradnje sa Haškim tribunalom i uopšte radom tog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o korupciji u Crnoj Gori. Iako vlasti deklarativno ističu spremnost da se bore protiv nje, primjeri kao što su umešanost brata premijera Đukanovića u aferu Limenka, zbog koje država mora da mu isplati 10 miliona evra, bacaju sumnju na tu opredeljenost za vladavinu prava. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Suština afere Limenka je u činjenici da je vlada Crne Gore, na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, omogućila njegovom rođenom bratu, biznismenu Acu Đukanoviću, da stekne više miliona eura, a da ni vlada ni premijerov brat nisu morali ništa da čine. Naime, Acu Đukanović je 2008. godine platio 3 miliona i 300 hiljada eura na ime zakupa zemljišta na koje se nalazi zgrada policije. Država je nakon toga preuzela obavezu da sa tog placa od preko 7,5 hiljada kvadratnih metara u širem centru Podgorice ukloni objekat i preda ga Đukanoviću, koji je u međuvremenu stekao pravo vlada. Vlasništva. Godine su prolazile, a policija se nije iseljavala iz zgrade koju Podgoričani popularno zovu Limenka. Premijerov brat je potom tužio brata premijera, zahtijevajući 2012. godine da mu država zbog neispunjenja obaveza isplati 6 miliona eura. Stvari u međuvremenu došla i do Vrhovnog suda, a konačna suma koju će poreski obveznici morati da izbroje Acu Đukanoviću se popela na 10,5 miliona eura. Radi se o udžbeničkom primjeru dogovorene korupcije, kaže pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović.
Onim situacijama kada se odluke unaprijed dogovore, kada se ugovori koji su zaključeni dogovore i kada se taj krajnji cilj dogovori, a krajnji cilj je krajnja posljedica, dakle svega toga vidjeli smo ovih dana kroz presudu konačno Vrhovnog suda da se preko 10 miliona isplati bratu premijerovom. Dakle, ostaje puno stvari koje bi moralo tužilaštvo da rasvijetli i da adekvatno procesuira.
Funkcioner opozicione demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović.
Država će obeštetiti građanina Aca Đukanovića onolikim iznosom za koji je vlada prodala institut dr. Simo Milošević u Igal. Sada je definitivno izvjesno da je državi Crnoj Gori nanesena direktna šteta u iznosu ne manjem od 10,5 miliona evra koju će biti dužna da iz budžeta plati tužiocu Acu Đukanoviću.
Sada jedino preostaje utvrđivanje odgovornosti, ali je malo vjerovatno da će se to i desiti, jer je upravo Velizar Kaluđerović izjavio da mu je sadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević rekao da je ključni dokument nestao iz arhive MUP-a. Ministar Konjević se povodom slučaja Alimenka obratio javnosti upozorenjem da bi se, ukoliko se novac Đukanoviću isplati iz budžeta samog ministarstva, ugrozilo funkcionisanje MUP-a. Ovo dodatno opterećuje se o slučaj i potrebu utvrđivanja odgovornosti za neispunjenje obaveze iz ugovora koji je sa Asom Đukanovićem potpisao tadašnji direktor uprave policije Veselin Veljović, advokat Veselin Radulović.
Nema dugo objašnjenje bez da je to vjerovatno namjerno urađeno kako bi se omogućilo, dakle, Acu Đukanoviću da kasnije kroz sudski postupak lagano ostvari naknadu i dobije novac.
Ministar unutrašnjih poslova u vrijeme potpisivanja ugovora je bio Jusuf Kalamperović, inače kadar manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Kalamperović nije bio u mogućnosti da da izjavu u zvučnom formatu, ali nam je i on rekao da je u njegovo vrijeme uprava policije bila potpuno samostalna, da je MUP samo imao pravo nadzora. Međutim, policija je vraćena u nadležnost MUP-a dolaskom tada SDP-ovca Ivana Brajevića, koji je u međuvremenu odcijepio dio stranke. Od Brajevićeve PR službe nismo dobili nikakav odgovor na pozive i poruke. Ni zaštitnica imovinsko-pravnih interesa pri Ministarstvu financija Dragana Đuranović nije odgovorila na poziv i poruku. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore kaže da je njegova stranka cio slučaj predala tužilaštvu.
Puno je razloga za sumnju da je u konkretnom slučaju bila na djelu organizovana i koordinirana aktivnost grupe visokih državnih funkcionera koji su zloupotrijebili službeni položaj i ispred interesa države i svih njenih građana stavili interes jednog građanina, inače brata predsjednika vlade Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o izboru predsjednika Kosova, što neće biti izazov samo za vladajuću koaliciju, već i za očuvanje političke stabilnosti u zemlji, smatraju u Prištini, javlja Amra Zeneli.
Na osnovu koalicijnog sporazuma dveju najvećih vladajućih partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova od 8. decembra 2014. zajednički kandidat za predsjedničku poziciju je Hašim Tači, čelnik Demokratske partije, trenutno prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova. Memlji Krasnić iz predsjedništva te partije rekao je medijima nakon sastanka rukovodioca ove partije da Tači ostaje kandidat za predsjednika i da se partija neće povući iz postignutog sporazuma. Unutar rokova određeni ustavom izabrćemo predsjednika. Verujem da nema komentara oko toga ko će biti sljedeći predsjednik jer se to već zna, kazuje Krasnići. Podršku Taću za predsjednika pružio i premijer, lider Demokratskog saveza Isa Mustafa, te i većina poslanika njegove stranke. Pojedini poslanici, međutim, ne podržavaju Taća za predsjednika, među njima je Bjosa Osmani. U izjavi za naš program, ona govori o mogućnostima putem koji bi mogla da se obori kandidatura Taća za predsjednika. Jedini način da se spreči izbor Tačija za predsjednika je onemogućiti kvorum od dvotrećinske većine glasova koliko je potrebno za početak procesa izbora predsjednika. Znači, pored opozicije, potrebno je da još 10 poslanika Demokratskog saveza tog dana ne prisustvuje sednici, a kako bi se onemogućio njegov izbor na čelu države za naredne 5 godine, kazala je Osmani. Ona ne podržava Tačija za predsjednika jer smatra da ne ispunjava dva glavna kriterijuma, a koje predviđa Ustav Kosova. Najprije, Tači nije figura jedinstva, već je naprotiv figura razdora. Drugo, po Ustavu Kosova, predsjednik države je i šef ili rukovodioc vanjske politike, što znači da moramo da imamo jednu osobu koja bi regulisala imidž Kosova, dok gospodin Tači neprestano čini suprotno, smatra Osmani. U vezi procedure i izazova prilikom izbora budućeg predsjednika, analitičar Demokratskog instituta Kosova Albert Krasnići smatra da neće biti teško da se Tači izabere za predsjednika, te ne predviđa probleme nikada u pitanju kvorum. Jedini problem je u tome što Tači ne predstavlja političko jedinstvo, nezavisno od toga što je lider sa najvećim brojem glasova na posljednjim izborima. Tači nije osoba koja može da predstavlja jedinstvo naroda. On se poziva na to da je dobio najviše glasova, ali kako bi postao predsjednik, potrebni su glasovi više od polovine birača, a ne samo od svog biračkog tela, smatra Krasnići. Lider Demokratske partije Kosova i kandidat za budućeg predsjednika ne može da računa ni na glasove opozicije ni partije koji se oštro protive njemu. Jedino što je sigurno su verovatno glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica, koji je 20, a koji su deo vladajuće buduće koalicije. Analitičari na Kosovu skreću pažnju da ukoliko koalicija odluči da se održe izbori ove godine, onda bi eventualni neuspjeh izbora predsjednika dovelo do toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj prvog dela regionalnog programa, da li će Slovenija podići bodljikavu žicu duž cele granice sa Hrvatskom? Više pojedinosti, Eni Zebić.
Žica ide, ali žica će ostati. Takva je poruka koja stiže iz Slovenije. Zbog nabujale kupe koja je preplavila niz lokacija sa žilet žicom postavljenom na granici s Hrvatskom, slovenske vlasti će na nekim najugroženijim dijelovima maknuti i umjesto toga postaviti metalne pregrade, najavio je državni tajnik u slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic. Slike divljači uginule na žilet žici i prosvjedi stanovnika s obje strane granice nisu pomogli, ali čini se da pomaže strah od tužbi za štetu koju bi otplavljena žilet žica mogla napraviti. Za naš radio govori novinar Novog lista Denis Romac.
Mislim da je ovdje riječ samo o činjenici da se oni boje situacije u kojoj bi ta žica bila odnešena bujicom i u tom slučaju bi njezino otklanjanje bilo jako teško i puno skuplje i eventualne odštete bi bile puno ozbiljnije. Vjerujem zapravo da slijedi ne, dakle, micanje žice, nego nastavak ožičavanja Slovenije, pa čak se spominje u slovenskim medijima i stavljanje žice na slovensko-austrijsku granicu obzirom na činjenicu da bi Austrijanci mogli početi vraćati ekonomske migrante koje Njemačka ne želi primiti.
Slovenski državni tajnik odbija mogućnost da će biti povrata izbjeglice iz Austrije u Sloveniju, ali najavljuje da će biti novih ograničenja za ulazak izbjeglica u Njemačku, Austriju i Sloveniju, kakvih ne zna se. Slovenski premijer Miro Cerar razgovarao je danas sa njemačkom kancelarkom Angelo Merkel o izbjegličkoj krizi. Kako prenose slovenski mediji, založio se za veću pomoć Makedoniji u nošenju sa izbjegličkom krizom i naglasio kako je važno kakve će odluke u vezi sa izbjegličkom krizom donositi Njemačka. Šefic je jučer kazao kako Slovenija ima plan B u slučaju da se ne postigne dogovor sa Hrvatskom oko ograničavanja priljeva izbjeglica. Slovenski mediji špekuliraju kako je riječ o tome da se žičana ograda sa sadašnjih 155 km granice prema Hrvatskoj postavi na svih 670 km. Zagrebački centar za mirovne studije od početka izbjegličke krize zalaže se za human odnos prema izbjeglicama i njihovu integraciju u europska društva. Teja Vidović iz centra protivi se slovenskom planu B, postavljanju žice duž cijele granice s Hrvatskom.
Mislimo da je to nedopustivo. Jednako kao što je Mađarska krenula i taj projekt, smatramo da to treba zaustaviti i prekinuti i pronaći neka druga rješenja koja će zabaviti ulaskom izbjeglice i migranata u Europsku uniju.
Ona za sada ne očekuje ograničavanje ulaska izbjeglica u Hrvatsku nakon formiranja nove vlade. Romac međutim upozorava kako će Hrvatska morati dodatno postrožiti kontrolu i evidenciju izbjeglica i zaustavljati one koji nemaju pravo na zaštitu u Europskoj uniji.
Mislim da će u tom smislu nova hrvatska vlada biti puno kooperativnija nego što je vlada Zorana Milanovića. To je ono što je u biti bila i najveća zamjerka Hrvatskoj, iako tu zamjerku zapravo nismo čuli nikada od Njemačke. Taj prigovor je dolazio od Austrijanaca i Slovenaca, što nije neobično, zato što su upravo Slovenci i Austrijanci najčešće zapravo izvršavali te naloge koje bi im propisivao Berlin.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
7 ljudi ubijeno u eksploziji u Džakarti. U Turskoj 6 osoba stradalo, 36 povrijeđeno u napadu na policijsku stanicu. Izborna komisija BiH potvrdila da Bakir Daudbašić ispunjava uslove za ministra iako je uhapšen prije 3 dana. Sud i tužilaštvo BiH naveli da pojedinci moćnim medijskim sredstvima dovode u pitanje nezavisan rad ovih institucija. Novi konvoj sa humanitarnom pomoći krenuo iz Damaska ka gradu Madaji. Kosovski film Drug nominovan za Oscar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!